La ciujaran tempom de la memoro kaj enpensiĝo pri la forpasintoj ligitan kun la tagoj de ĉiuj sanktuloj kaj mortintoj akompanas nunjare sunplena varmeta vetero. Amasvendejoj, florkioskoj kaj aparte ĉe tombejaj florbutikoj abundas per florpotoj kaj torĉoj. Kaj tio ĉi kun kolorbunto de la utunaj ancorau folihavai arvoi forprenas la funebran enfason de la tagoi. La pensoi pri morto accompagnis homoin de la plei longa tempo, sed cun la tempo passo, cun la homa maturigiado cae ci ampli ricia cultura vivo, firmigiadis la convinco che eblas morton supervenci, che eblas atingis en mortezon grande firma in vercoin, ciui servos al sequei generazioi. La citajo en la Romia liricisto Horacio non omnis moriar, ne plene mi forpasos, dum iercentoi ehis cae ehas en la vercoi de aliei poetoi, ancau polei. Cetere raitas ilin ripeti ancau ciui creantoi de la scienzo, inventintoi, construantoi, ciui ci, cies idoi nutras nian intelectan vivon, au cies vercoi, servas kai longe servos al aliei generazioi. Generala estas la convinco che oni ne mortas gis kiam estas iu kiu flegas la memoron. Sed ancau la besono de memoro ne disigeble ligigas cun en pensigio pri la morto, do, ver dire, en la nunei tagoi ni ciui, multei el ni, partoprenas comunan misteron de la memoro. En Pollando, case de la festotagoi, alla tombeioi oni celas amase, cae por visiti la tomboin de proximuloi, sed ancau, por flamigi torcion ce ies forgesita tombo, ne plu flegita, sen flora. Plurfoje en niei elsendoi ni parolis pri la plei famai polei necropoloi, Povonski, Brudno, cae aliei. Sed nuniare mi proponas comunan en pasion en la tombeion de la Varsovie insurgentoi ce la strato Volska. Temas pri la plei granda en Europo milit tombeio inaugurita la 25 de novembro 1945 cun la celo enterigi personoin, restajoin en la provisorei amas tombeioi creitei sur la stratoi cae placoi de Varsovio, personoi pereintei dum insurrectio 1944. La unuei entombigoi sur la terreno de la tombeio de la Varsovie insurgentoi ocasis en novembro 1945 cae dauris gis la comenzo de la quindecae iarui. La plei granda sepulta solenajo ocasis la 60 augusto 1946, ciam oni venigis citien kvin kaj duonan tunojn da cindroj en 117 cerkoj de homoj murditaj kaj bruligitaj en la unuaj tagoj de la Varsovia insurekcio sur la tereno de la generala inspektoraro de la armaj fortoj en Gestapo sidejo en Vola kvartalo mem, interalie dum la externa campagno de la quartal logiantoi difinata kiel hombucio de vola quartalo. 80% temas pri civiluloi, en plimulto entombigitei anonime. La malfavora sinteno de la comunistei autoritatoi causis che dum jardecoi oficiale nenion onestis pri la existo de citiu necropolo ne okazis en gi dat revenei solenajoi, cae la tombeio estis en senzorga stato. Estis malpermesite meti tomboštonoin pretexte de planatei ordigei laborui. Verdire, en la tombeio de Varsovie insurgentoi estas malmulte individuei tomboi. La homai restajoi estis enterigitei en 177 comunei tomboi cae en Kurgano, ciu lau pritaxo en havas circau 12.000 tunoin la cindroi, cio equivalentas al circau 15.000 personoi. En augusto nuniare, en la tombeio de la Varsovia insurgentoi, estis organizita eksterordinara ekspozicio. Ni konservu ilin en la memoro, dank al la laboro de la muzeo de la Varsovia Insurrekcio. Ĝi ekde la komenco de sia funkciado kolektas ĉiajn informojn kaj dokumentojn same pri la insurgentoj mem, kiel ankaŭ pri la ekstermataj varsovianoj. La menciita ekspozicio, ĉirkaŭ preninta preskaŭ 60.000 nomojn, estis frukto de la okjara laboro. Sed kiel substrekis Jan Ołdakowski, la direktoro de la muzeo ĝi ne kronas, sed signifas novan komencon en la muzei laboroj. Ĉe tiu etapo ne plu sufiĉas dokumentoj, oficialaj fontoj. Apartan rolon komencas ludi la familiaj memoro kaj arkivoj por identigi la laŭvicajn civilajn viktimojn de la Varsovia Insurrekcio. Ili helpis senigi je anonimeco milojn da varsovianoj pereintaj en ĉi tiu periodo. Ankaŭ mia familio post pli ol 50 jaroj sukcesis identigi inter la civilaj viktimoj de la insurrekcio niajn familimembrojn. Eĉ se en komunaj tomboj ili ne restas forgesitaj. Por ni vivantoj kun ĉiu jaro multiĝas tomboj, ĉe kiuj ni haltas por rememori, enpensiĝi, preĝi. Ĉiam pli ofte ni travivas doloron por eterne adiaŭi tiujn, kiujn ni amis, admiris, respektis. Pensante en la plej proksimaj tagoj pri la forpasintaj familianoj, proksimuloj, konatoj kaj amikoj, ni ne forgesas per cora memoro circa preni ancau ciuin forpasintein geauscultantoin de la iamai, sed ja ancau nunei esperanto elsendoi el Varsovio.
En la Nacia Museo en Varsovio dauras la expozicio Maestroi de la Pastel Arto. Inter la autoroi de 250 tolajoi trovigas tiom renomai polai pentristoi kiel Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Olga Boznańska, Władysław Szlewiński kaj Teodor Aksentowicz. Krom polai estas ankaŭ bildoj de eksterlandaj pentristoj kiel Jean-François Millet, la cortega pentristo de la lasta pola regio, Adolf Menzel, kai Max Liberman. La electitai pentrajoi kai ilia aranjo, cronologia kai lautema, kun aparta atento donita alla veftoi de la virina salonega arto kai portreto, presentas enorman ricion de la museo. Samtempe la expozicio presentas la historion de pasteltecnica arto ekde la 16a jarcento gis la unua duono de la 20a jarcento kun la reliefigo de gia rolo en la pola arto. Krom verkoj de konataj artistoj, en la Nacia Muzeo estas rigardeblaj verkoj de pentristoj hodiaŭ forgesitaj, sed ĝuintaj famon kaj rekonon dum sia vivo. Inter ili estas Emilia Dukŝinska-Dukŝta, agnoskita pionierino de la virina kreado en Varsovio fine de la 19a jarcento, Witold Pruszkowski, Kazimierz Mordasewicz au Leon Kaufmann. Unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la ekspozicio estas la prezentata la unuan fojon post la 20 jaroj de la intermilita 20-jariĝo la tolaĵo de Leon Wyczółkowski, la Wawel-Kastela trezorejo el 1907.